Dovolte, aby som to vysvetlil a zhrnul, teraz ten záver urobím. Ak sa nám v živote darí a nezažili sme akútnu alebo drastickú nespravodlivosť na vlastnej koži, lebo ak žijeme v pokoji a v miery s relatívne dobrým zdravím a príjmom, potom téma súdu nám veľa nemusí hovoriť. Nie je až taká akútna pre nás. Na druhej strane, ak ste sa narodili v 17. storočí do rodiny s čiernou pleťou a vaše deti i vy ste boli deportovaní do Liverpoolu alebo iného prístavu, kde sa obchodovalo s otrokmi a celý život potom ste prežili ponižovaní, ako je vaša žena a deti, potom táto téma súdu je pre vás evanjelium. Nepochybujte o tom. Ak niekto prežil neprávo, stratu blízkeho, alebo bol iba svedkom tragédie, ako dnes väčšina z nás tým prešla, a sme tomu vystavovaní stále, neustále, negatívnym médiám, potom súd ako ten, ktorý v určitej fázi objasňuje, odpovedá na zlo, na všetky otázky, ktoré sú s zlom spojené, potom súd je niečo, čo už teraz mešká. V zjavení 6. kapitole, keď duše zabitých pod oltárom symbolicky volajú, dokedy ešte neodsúdiš krv tú neprávosť, je otázkou akútneho kontextu. A ten kontext v zjavení podľa Ježiša, kontext prenasledovania sa bude zhoršovať. To znamená, otázka súdu bude čoraz viacej aktuálnejším posolstvom. Bude dobrou správou, že Boh rieši zlo dobrým spôsobom. Kontext v interpretácii textov je všetko, ako sa hovorí. Alebo biblických tém. V tomto zmysle poznámka, raz som to mal na plátne, poznámka Ellen Whiteovej, že téma posledného prenasledovania ešte nie je téma prítomnej pravdy, presne reflektuje tento princíp. Zmeňte základné podmienky strednej spoločnosti, vrstvy strednej, vyhroďte situáciu útlaku a prenasledovania, zoberte ľuďom základné istoty alebo prineste globálne ohrozenie vojen a téma súdu sa razom stane otázkou prítomnej pravdy pre väčšinu sveta cirkvi a nie len tých, ktorí sú apokalyptickí entuziasti. Jedno sobotné ráno som prišiel do zboru s anglickou kravatou zo St. George, to je tá, nie tá anglická s tým podkladom, ale tá, vlastne tá anglická s tým bielým podkladom a čiernym červeným krížom. Mal som takú kravatu, už neviem odkiaľ, kde som ju zohnal a dal som si ju nie kvôli tomu, že by som chcel niečo povedať tým, iba kvôli tomu, aby som bol pekne oblečený, že? Viete, čo sa ma ľudia spýtali? Či fandím Anglicku vo futbale? Ja som sa ich pýtal, to aj nenapadlo. A prečo vás to napadlo? Ako ste spojili moju kravatu, ktorá mala tú anglickú vlajku na sebe, ale ako vás to napadlo s futbalom? Na to, prečo mám tú kravatu, samozrejme môže byť tisíc vysvetlení, ale oni okamžite a všetci, jeden za druhým. Či fandím Anglicku vo futbale. A potom ma to napadlo. Aha. Pretože vtedy začali majstrovstvá sveta vo futbale a v ten deň, tú sobotu, myslím, že to bolo, 10. júna, Anglicko hralo na majstrovstvách sveta svoj otvárací zápas proti Paraguaju. Kontext je všetko. Kontext je všetko. To, čo v inom kontexte tá kravata, by nikoho nenapadlo, že prídem, poviem, ty fandíš Anglicku? Kontext toho dňa, tých udalostí globálnych toho dňa, že boli majstrovstvá sveta o futbale, okamžite menil význam veci, že? Kontext je všetko. Ja som si tú kravatu vôbec nedal s úmyslom ukázať svoju podporu anglickému futbalovému týmu. Napriek tomu v tom globálnom kontexte majstrovstiev sveta kravata hovorila jasným jazykom. Zmeňte podmienky. A uvidíte, že to má iný význam potom. Zmeňte kontext, v ktorých ľudia žijú, uvažujú, zmeníte poradie priorit a dôležitosť, ako ľudia budú vnímať otázky zla, otázky riešenia zla. A keď my ako cirkev nemáme pripravenú, kresťanská cirkev, nemáme pripravené pre nich dobrú správu, ako Boh už koná, už začal konať so zlom, tak potom im asi nemáme čo ponúknuť. Pavol píše, ja ten obraz mám strašne rád. Keď som bol kazateľ Košicek a Poproči, každé ráno som si Poproči, alebo som sa snažil každé ráno ísť do gréckého textu a prechádzal som listami Timoteovými a to dnes mám k tomu nejakých 100 strán poznámok alebo výkladu urobených. A v jednej pasáži ma veľmi zaujal Pavol, hovorí, že predstavuje cirkev ako nádobu, ktorá má byť stále pripravená na použitie svojmu pánovi. A on tam hovorí, že nádoba nemusí byť vždy v akcii, nemusí ju vždy používať. On má rôzne nádoby. Ale keď potrebuje tú nádobu, tak si ju zoberie a použije a vtedy tá nádoba by mala byť čistá, pripravená na použitie. Hovorí v tom kontexte. To je veľmi zaujímavé. Som o tom veľa premýšľal. Reformáciu ja neviem vysvetliť bez tohto obrazu Pavla. Pretože reformácia nie je dôsledok toho, že Luther prišiel s geniálnou myšlienkou. Ale pretože tie podmienky boli, aké boli. A Luther bol pripravenou nádobou s tým posolstvom a zahorelo to. Si niekedy premýšľali, prečo adventizmus na Slovensku porástol 100% iba po revolúcii? Podmienky, kontext. Bol taký, aký bol. A vtedy tá nádoba bola pripravená na toľko, na koľko bola a toľko dokázala zobrať. Tak ju Pán Boh použil. Možno sme mohli porážiť 400%. Ja neviem. To je iba ilustrácia. Čo to znamená pre nás, keď ide o udalosti spojené s ňou Pánovým? Možno kontext spoločnosti ešte plne nedozrel na to, aby táto téma sa stala akútnou pre ľudí. A tak to nevnímajú nejako. Ale ako som vám naznačil, v tom Hollywoode, v záujme Hollywoodu o apokalyptiku, o posledné udalosti, ten náraz je 6000% za posledných 60 rokov. Neuveriteľné. To, čo je podstatné pre nás, je, že jedného dňa tá spoločnosť dozrie. Niektoré veci sa môžu zvrtnúť veľmi rýchlo. Ako napríklad 11. september 2011, že? 2001. To podstatné je, že ak sa niečo stane, Pavol hovorí, vtedy cirkev má byť schopná predstaviť to evanjelium, vtedy má byť tou nádobou pripravenou na použitie. A vtedy musíme byť schopní tie veci predstaviť. Je to otázka prípravy, otázka dobrého poznania biblického príbehu, otázka poznania Dňa Pánovho a evanjelium, ktoré ten Deň Pánov prináša. Deň Pánov či Deň súdu je dobrou správou pre Pavla, pre zjavenie, viaže sa k predošlým udalostiam veľkého príbehu ľudstva a príbehu vykúpenia. Preto poznanie Dňa Pánovho a jeho udalosti nám pomáha už dnes plnšie, oveľa plnšie doceniť tú veľkú celkovú zväz Biblie. Ukazovali sme si tento veľký obrázok, ale tu je veľký biblický príbeh a to, o čo som sa snažil celý týždeň, bolo predstaviť si tento šiestý akt v biblickom príbehu, Deň súdu. A čo to vlastne znamená? Ukázať si, ako sa napája na biblický príbeh, ako je evanjelium aj o spasení a čo vlastne robí. To je dôležité. A ak sa do budúcnosti zmení celkový globálny kontext, v ktorom cirkev žije, môže sa z tejto témy celkom ľahko stať okamžité evanjelium. A my, ak nie sme pripravení, alebo ak máme iba únikovú teológiu druhého príchodu, kde splošťujeme veci, to možno, že to evanjelium nepredstavíme v plnej kráse, v plnej sile. A vtedy je možno, že práve to bude potrebné. Tak ako Luther bol pripravený s niečím a zahorelo to, tá spoločnosť dozrela, tak jedného dňa, hovorí Biblia, že spoločnosť dozreje a cirkev by mala byť nádoba pripravená. Takže moja posledná veta. Dnes my potrebujeme byť tou nádobou, ktorá je pripravená už dnes na čas, keď sa veci zmenia a keď Pán domu sa rozhodne nádobu použiť. To sú moje posledné slová k tejto téme. Zajtra ešte prejdeme do nového stvorenia, dokončíme si to. Ale dúfam, že vám tento týždeň aspoň v niečom otvoril tie biblické obzory, zarámoval niektoré veci lepšie. Ja viem, že sa dali veci povedať jednoduchšie, s trefnejšími ilustráciami možno, ale snaď to nahradí tá kniha, ktorú máte väčšina z vás.